បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ13កើតខែផល្គុនឆ្នាំវកអត្ថស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី10ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកយឹមសវណ្ណថាការថ្កល់ទោសពាក្យស្លោកមិនមែនចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយតុលាការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខមកសាកសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកហ៊ុនសែនបន្តលើកពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះថាបាននាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី36ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការបណ្ដោះស្មារតីស្នេហាជាតិចាសលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកយឹមសវណ្ណថាការថ្កល់ទោសពាក្យស្លោកមិនមែនចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់មេឃុំនិងចៅសង្កាត់គណៈបកកាន់អំណាចឡើយលោកឈឹមគឹមត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
ពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងបានពោលថាដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជត្រូវបានមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មួយចំនួនមកពីគណៈបកកាន់អំណាចនាំគ្នាថ្កល់ទោសគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាការចេញញាត់ថ្កល់ទោសទាំងនោះគឺជាការរៀបចំមនុស្សតែមួយតែបកកាន់អំណាចបានចានចោលចំពោះការលើកឡើងបែបនេះហើយអះអាងថាការចេញញាត់ស្កតោគឺការឡើងពីឆន្ទៈរបស់មេឃុំនឹងចៅសង្កាត់ដោយខ្លួនឯងសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានអ្វីប្លែកទេដែលមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់មួយចំនួនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញញាត់ស្កតោដោយសារតែប្រាវពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជគណៈបកប្រឆាំងដែលទើបនឹងផ្លាស់ប្ដូររចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំមួយនេះស្ទើរតែចាត់ទុកបញ្ហាខាងលើនេះថាជារឿងធម្មតាទៅហើយថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានថ្មីៗតាមរយៈទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃប្រហោះទី9មីនាលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាខ្លឹមសារនៃញត្តិទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាដូច្នេះលោកយឹមសវណ្ណក៏សន្និដ្ឋានថាញត្តិកោតទោសរបស់មេឃុំនៅចៅសង្កាត់ទាំងនោះហាក់ចេញពីប្រភពតែមួយអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះយល់ឃើញថាការថ្កោលទោសខាងលើមិនមែនចេញពីឆន្ទៈប្រកាសរបស់មេឃុំនៅចៅសង្កាត់ឡើយលោកសូយ៉ារ៉ាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកយឹមសវណ្ណដែលថាការចេញញត្តិកោតទោសខាងលើគឺមានការរៀបចំឬការជំរុញពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាញត្តិកោតទោសទាំងនេះគឺផុសចេញពីឆន្ទៈរបស់មេឃុំនៅចៅសង្កាត់ដោយសារតែយល់ឃើញថាពួកគេពិតជាត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងប្រមាថមើលងាយមែនម្យ៉ាងទៀតលោកសូយ៉ារ៉ាយល់ឃើញថាការចេញញត្តិកោតទោសនេះគឺបង្ហាញពីឆន្ទៈរួមគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមេឃុំឬចៅសង្កាត់ទាំងនោះដែលមិនអាចទទួលយកបានចំពោះពាក្យស្លោកខាងលើនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកដែលបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះខ្លឹមសារនៃពាក្យស្លោកនេះគឺលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់តែម្ដងលោកហ៊ុនសែនក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការបង្អាប់និងវាយប្រហារទៅលើអ្នកដទៃបន្ទាប់មកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិកែតម្រូវពាក្យស្លោកខាងលើឡើងវិញនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបកកណ្ដាលអំណាចបានចាត់ទុកពាក្យស្លោករបស់គណៈបកប្រឆាំងថាជាការញុះញង់និងការប្រមាថមើលងាយទៅដល់មន្ត្រីឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងតែដំណើរការនីតិវិធីដើម្បីប្តឹងបកប្រឆាំងទៅតុលាការក្នុងគំបំណងសម័យកែប្រែពាក្យស្លោកទាំងនេះក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់មួយចំនួនក៏នៅមិនស្ងៀមដែរចំពោះពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាជ មេឃុំនឹងចៅសង្កាត់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទាំងនោះបាននាំគ្នាចេញញត្តិកោទៅគណៈបកសង្គមជាតិដែលជាម្ចាស់ពាក្យស្លោកជាបន្តបន្ទាប់ជាទូទៅក្រុមសាននៃញត្តិកោទៅទាំងនោះបានទាមទារឲ្យបកប្រឆាំងកែប្រែពាក្យស្លោកខាងលើដែលពួកគេចាត់ទុកថាជាការប្រមាថមន្ត្រីឃុំសង្កាត់ដោយខុសពីការពិតគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាគេធ្លាប់លើពាក្យស្លោកមួយនេះតាំងពីឆ្នាំ2012មកម្ល៉េះប៉ុន្តែកាលនោះពាក្យស្លោកខាងលើមិនសូវជាមានប្រជាប្រិយភាពដូចពេលនេះឡើយពាក្យស្លោកនេះតើតែត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងយកមកធ្វើជាសារនយោបាយជាផ្លូវការនៅក្នុងអង្គសម័យវិសាមញ្ញកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីឃោសនាក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខក្រោយមកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងបាននាំគ្នានិយាយនឹងបង្ហោះពាក្យស្លោកនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងផុសផុលខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រីការប្រធានីភ្នំពេញ
តុលាការនាំខ្លួនលោកកឹមសុខមកសាកសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងគណៈបកកាន់អំណាចលោកពេជ្រវិស្នាជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកកឹមសុខអ្នកឃ្លាំមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារព្រៃសរត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនាំខ្លួនមកសាកសួរបន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដឹងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែមិនិនេះលោកកឹមសុខត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននៅឯពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈតាមបណ្ដឹងរបស់លោកគីតេតមេធាវីតំណាងឲ្យប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលប្តឹងរូបលោកនឹងទារសំណងជំងឺចិត្តជាងកន្លះលានដុល្លារការឃុំខ្លួននេះក្រុមបត់បរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរចលាចលដល់សន្តិសុខសង្គមបន្ទាប់ពីលោកកឹមសុខអធិប្បាយតាក់ទងនឹងការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានលោកមេធាវីគីតិចជាតំណាងក៏បានប្តឹងលោកកឹមសុខមួយករណីទៀតដែរកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈដោយចោទថាលោកកឹមសុខបរិហាកេរ្តិ៍រដ្ឋាភិបាលថាបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធក្នុងការសម្លាប់មនុស្សបណ្ដឹងលើកទី2នេះលោកហ៊ុនសែនទាមទារជំងឺចិត្តចំនួន10លានរៀលខ្ញុំពេជ្រវិស្នាវិទ្យុខ្មែរប៉ុក KPR ភ្នំពេញ
លោកហ៊ុនសែនបន្តលើកពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះថាបាននាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរំលឹកឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដោយថាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះបាននាំមកនូវការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជានិងបានក្លាយជាអច្ឆរិយៈលើពិភពលោកបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនដែលកំពុងផ្ទុះសង្គ្រាមនៅឡើយនោះនៅក្នុងពិធីមួយនៅខេត្តព្រៃវែងនាព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថានៅពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះលោកនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីរបស់ខ្លួនទៅចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្ដីពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាដែលលោកថាប្រទេសនោះមិនទាន់មានឯករាជ្យពេញលេញដូចកម្ពុជាទេបើតាមលោកហ៊ុនសែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ8ក្រុមចុះចូលជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីតែ7ក្រុមទៀតលោកថានៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាបច្ចុប្បន្ននេះដឹកនាំដោយគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអ៊ុងសានសូជីដែលគណៈបកថ្មីនេះទើបបានឡើងកាន់អំណាចជំនួសរបបយោធានិយមរបស់លោកថេនសេនលោកហ៊ុនសែនថ្លែងទៀតថានៅកម្ពុជាការបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបកច្រើនឲ្យមកចូលរួមក្នុងកម្លាំងតែមួយដូចបច្ចុប្បន្ននេះលោកថាតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលលោកគិតថាប្រទេសមួយចំនួនមិនអាចធ្វើបានដោយកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានរំលឹកផងដែរថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើគ្រប់វិធានការដើម្បីទប់ស្កាត់នៅអ្វីដែលលោកគិតថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមណាមួយមកបំផ្លាញសន្តិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរសារដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកតាមដានសង្គមវិញអះអាងថាសន្តិភាពបែបនេះជាការផុយស្រួយនៅឡើយសម្រាប់កម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើកំណែទម្រង់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដែលឆ្លើយតបនឹងបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាន់ពេលទេនោះហើយថាកម្ពុជាបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលក៏ពិតមែនតែសន្តិភាពពិតមិនទាន់កើតមានទេសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបដូចជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរំលោភសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពើពុករលួយរំលោភដីធ្លីនិងភាពអយុត្តិធម៌សង្គមជាដើម ខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPO រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសលោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជីណូណាភាគទី36វៀតមិញសម្រាប់កម្ចាត់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយីទៀងនិទានប្រវត្តិដ៏ឈឺចាប់ខ្លោចផ្សារបស់គាត់ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1946ដល់ឆ្នាំ1954គាត់សំអាងទៅលើការឃើញប្រជាជននឹងផ្នែកគាត់ដែលស្ដីពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនាលើកទី2ឆ្នាំសិក្សាឆ្នាំ1945ឆ្នាំ1946យីទៀងរៀននៅសាលាកេរុកសលក្រុងត្រាវិញកម្ពុជាក្រោមនៅថ្ងៃទី9ខែ3ឆ្នាំ1945ជប៉ុនចូលឈ្លានពានលុកលុយឧបទ្វីបបណ្ឌូចិនមួយរយៈបារាំងត្រូវដកថយនៅខែតុលាឆ្នាំ1945ជប៉ុនត្រូវបរាជ័យបារាំងចូលកាន់កាប់បណ្ឌូចិនឡើងវិញឆ្លៀតឱកាសដ៏ចលាចលនេះហ៊ូជីមីនប្រធាននៃបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនប្រកាសវៀតណាមឯករាជ្យនៅថ្ងៃទី2ខែ9ឆ្នាំ1945រួចសម្រេចបង្កើតរណសិរ្សវៀតណាមឯករាជ្យសម្ព័ន្ធភាពហៅកាត់ខ្លីមកថាវៀតមិញសង្គ្រាមកាន់តែរីកធំឡើងធំឡើងនៅឧបទ្វីបឥណ្ឌូចិនហ៊ូជីមីនមានគម្រោងការរួចជាស្រេចថាបើពេលណាបារាំងត្រូវបរាជ័យត្រូវដកថយចេញពីឥណ្ឌូចិនយួនត្រូវតែវៀតយកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឱ្យបានភ្លាមដូច្នេះយួនហាណូយក៏ញុះញង់ខ្ចីដៃយួនខាន់ត្បូងឱ្យសម្លាប់កំចាយជនជាតិខ្មែរនៅកម្ពុជាក្រោមជាពិសេសអ្នកចេះដឹងយ៉ាងឃោរឃៅអ្នកមានមធ្យោបាយក៏រត់ភៀសខ្លួននាំគ្រួសារចាកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាហូរហែនៅលើកទី1ស្នៀតនេះប្រសើរណាស់គេហៅថាស្នៀតវាយទឹកបងអាលត្រីស្នៀតសម្លាប់យ៉ាងប្រេកសាយយ៉ាងឃោរឃៅមានខ្លះខ្លះដូចតទៅនេះវៀតមិញតែងតែមកអញ្ជើញរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអ្នកចេះដឹងឲ្យទៅជួយធ្វើការអង្គការលើតែអ្នកណាដែលបានទៅជួយធ្វើការអង្គការលើមិនដែលបានវិលត្រឡប់មកជួបគ្រួសារវិញឡើយយូរយូរម្ដងទើបក្រុមគ្រួសារបានទទួលសម្បត្តិរបស់ជនរងគ្រោះនោះដែលផ្ញើមកសួរសុខទុក្ខតែអសរដែលសរសេរនោះមិនមែនជារបស់សម័យខ្លួនទេនៅដើមខែធ្នូឆ្នាំ1945តំណាងអង្គការលើមកអញ្ជើញលោកកឹមហោទៅជួយធ្វើការជាមួយអង្គការលើលោកកឹមហោមានទីលំនៅនៅឃុំភឹកហឹងស្រុកត្រាកើខេត្តត្រាវិញកម្ពុជាក្រោមលុះវានាំមកដល់មាត់ពីមខាងលិចភូមិបែនយឺជាកន្លែងដែលពួកវាតែងកាប់ក្បាលរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទម្លាក់ទឹកទន្លេទើបឃាតករ2នាក់ចាប់លោកចងស្លាប់សេកបំរុងនឹងបញ្ជូនទៅក្នុងផ្ទះទឹកដើម្បីកាត់ក្បាលតែនៅពេលនោះពេជ្ឈឃាតភ្លេចយកអាវុធទៅតាមខ្លួនឃាតករម្នាក់វិលត្រឡប់ទៅយកអាវុធនៅឯភូមិវិញចំណែកលោកកឹមហោដឹងដូច្នេះក៏ខំប្រឹងផ្សំប្រេងឬបំរាស់ចំណងលុះត្រាតែបានរួចខ្លួនលោកស្រាយចំណងរួចផ្លែតហើយក៏វាយសម្លាប់ឃាតករដែលនៅចាំយាមឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងមួយរំពេចរួចហើយលោកក៏លោតទឹកចុះទន្លេបណ្ដែតខ្លួនតាមខ្សែទឹករហូតបានជួបទូកអ្នកនេសាទមួយម្ចាស់ទូកក៏ជួយចម្លងលោករហូតដល់ត្រើយទន្លេប៉ែកខាងលិចលោកកឹមហោក៏ចាប់ខ្សែដំណឹងនេះឲ្យជ្រួតជ្រាបដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឲ្យដឹងនៅពុតត្បុតកំហួយរបស់យួនវៀតមិញដែលជាឃាតករដ៏ឃោរឃៅកំណាចថោកទាបនេះដូច្នេះសង្គ្រាមរវាងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងយួនវៀតមិញក៏ផ្ទុះឡើងយ៉ាងសាហាវអស្ចារ្យនៅពេលនោះនៅតាមដងទន្លេតាមព្រែកនានាគេឃើញតែខ្មោចឥតក្បាលអណ្ដែតទៅមកទៅមកតាមទឹកជោនីគួរឲ្យស្លុតចិត្តនឹកទៅគួរឲ្យអាណោចអាធមដល់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមក្នុងគ្រាអាសន្ននោះណាខាងយួនវៀតមិញវាមានកំភ្លើងបូស្គីតុងជាអាវុធចំណែកខាងខ្មែរពួកគេនាំគ្នាដុតដែកធ្វើដាវកាំបិតខ្វែវជាអាវុធជាអភ័ព្វណាស់ទៅទៀតនៅពេលមានអាសន្ននោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគ្មានអ្នកដឹកនាំទេគ្រប់គ្នាគោរពបានម៉ត់ចត់តាមដំបូន្មានរបស់លោកអង្ញាសឺនគុយ ដែលមានលំនាំយ៉ាងប្រសើរថាអាវុធដ៏មុតដ៏ខ្លាំងក្លានិងដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិអាចការពារជាតិបានគឺខ្មែរយើងត្រូវចេះរួបរួមសាមគ្គីពិតពិតឲ្យបានស្អិតល្មួតគ្មានជាតិសាសន៍ណាស្រឡាញ់ជាតិខ្មែរជាងខ្មែរឡើយបើខ្មែរមិនចេះជួយខ្មែរគ្មានសាសន៍ណាអាចជួយខ្មែរជាងខ្មែរឡើយដូច្នេះពេលដែលត្រូវរងគ្រោះដល់អត្តបាតនោះបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានរួបរួមសាមគ្គីគ្នាពិតពិតគេបំពេញករណីកិច្ចភារកិច្ចយ៉ាងត្រឹមត្រូវម៉ត់ចត់ជាពិសេសគេស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាសាសនាជាសត្រូវនិងជាឃាតករមកលើសាសន៍ខ្មែរទោះយួនវៀតមិញធ្វើអ្វីក៏ដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមិនចុះញោមជាដាច់ខាតនៅពេលនោះព្រះសង្ឃដាក់ធម៌បាណាចោចងក្បិនទទូស្បែកគោទៅទឹកដើម្បីការពារខ្លួនតុបតលនឹងក្របកំភ្លើងរបស់សត្រូវកាន់ដាវរត់សម្រុកចូលដេញកំទេចកំចាត់យួនវៀតមិញដែលលើគ្នាចូលមកប្លន់ដុតផ្ទះដុតវត្តអារាមខ្មែរបងប្អូនខ្មែរតស៊ូដើម្បីការពារជាតិនិងសាសនានៅខេត្តឃ្លាំងនិងពូលាវមានភូមិខ្មែរខ្លះដែលនៅឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដូចជាភូមិកោះប្រហាតយ៉ារ៉ាតភ្នៅអណ្ដែតដាំកិនដាំយើសនិងព្រៃហួផុងជាដើមហើយមិនទាន់បានដឹងព្រឹត្តិការណ៍នៃការតស៊ូរបស់បងប្អូនខ្មែរនៅខេត្តត្រាវិញនៅឡើយទេយួនវៀតមិញយល់ថាពន្យាពេលទុកយូរទៅទៀតមិនបានទេអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់វាធ្ងន់ណាស់ម្យ៉ាងទៀតបារាំងកំពុងវាយលុកសង្ខាំងចូលកានកាប់យកទីក្រុងនានាសឹងទាំងអស់ឡើងវិញហើយយួនវៀតមិញអនុវត្តស្នៀតមួយយ៉ាងទំនើបជាបន្ទាន់ដោយចាត់ការឲ្យអញ្ជើញរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមភេទប្រុសទៅរួមប្រជុំមតិក្នុងជង្រុកស្រូវជង្រុកស្រូវនីមួយនីមួយអាចដាក់មនុស្សបានពី170ទៅ200នាក់លុះរាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលជុំចិត្តគ្នាហើយវៀតមិញខ្នោះជង្រុកស្រូវឲ្យជាប់ពីខាងក្រៅរួចហើយក៏ដុតចម្បាំងដែលពួកវាបានរោយនៅជុំវិញជង្រុកនីមួយនីមួយព្រមទាំងបានបង្កប់ធុងសាំងជាស្រេចនោះឲ្យឆេះសន្ធោសន្ធៅដូចភ្នំភ្លើងដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរយើងរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងវេទនាក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ1946ដោយមានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតចូលធ្វើទាហានជំនួយបំរើបារាំងដែលមានសេចក្តីក្លាហានដ៏ស្វិតស្វាញដ៏រឹងប៉ឹងដ៏ស្មោះត្រង់ចំពោះបារាំងរដ្ឋបាលបារាំងក៏អាចទទួលជ័យជំនះចូលកាន់ខេត្តត្រាវិញទាំងមូលឡើងវិញពេលនោះកងទ័ពផ្នែកវាយសឹកក៏ប្រមូលទាហានជំនួយជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទៅជួយបោះសម្អាតយួនវៀតមិញនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតរដ្ឋបារាំងត្រូវបញ្ជូនផ្នែករៀបចំរដ្ឋបាលនិងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រចូលមកកាន់ខេត្តត្រាវិញជំនួសវិញដូច្នេះបារាំងចេញប្រកាសផ្សាយអំពាវនាវរកខ្មែរកម្ពុជាក្រោមចូលជួយធ្វើការប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយណាស់រាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលចេះដឹងហើយសល់ពីស្លាប់បានរត់ភៀសខ្លួនទៅកម្ពុជាកណ្ដាលសឹងអស់ទៅហើយអ្នកដែលនៅសល់នៅរស់គឺច្រើនតែគ្រូបង្រៀនប៉ុណ្ណោះដោយសារការខ្វះបុគ្គលិកយ៉ាងនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានបិទប្រកាសផ្សាយគ្រប់ទីកន្លែងអំពាវនាវរកអ្នកធ្វើការដែលមានសេចក្តីជាអាថាបារាំងលើកលែងទោសឲ្យយួនគ្រប់គ្រប់វណ្ណៈដែលធ្លាប់ធ្លោយបានទៅបម្រើវៀតមិញឥឡូវនេះអាចវើត្រឡប់ចូលមកកាន់ទីលំនៅរៀងរៀងខ្លួនវិញបានដោយសេរីចំណែកអតីតអ្នករដ្ឋការអាចចូលមកសុំអនុគោលភាពរួចអាចសុំចូលធ្វើការតាមក្រសួងដើមនានារៀងរៀងខ្លួនវិញបានចាប់តាំងពីថ្ងៃបិទប្រកាសផ្សាយនេះទៅពួកវៀតមិញបានឃើញប្រកាសនេះរួចក៏ផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់វាភ្លាមវាសម្រេចចិត្តប្រើអាវុធចិត្តសាស្ត្រនិងកលបិចត្រជាម្ដងទៀតវាក៏លៃលកញុះញង់បំបែកបំបាក់ខ្មែរទាហានជំនួយឲ្យបែកចេញពីបារាំងសិនព្រោះតាំងពី3ទៅ4ខែដែលកន្លងផុតមកហើយនេះវៀតមិញប្រើតែអាវុធជាកំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យពួកបូដោយស្លាប់យ៉ាងច្រើនដោយហេតុថាពួកទាហានខ្មែរជំនួយបារាំងទាំងអស់មានការតស៊ូស្វិតស្វាញហើយមានប្រៀបខាងកម្លាំងសឹកលើសបូដោច្រើនណាស់ដូច្នេះពួកវៀតមិញបញ្ជាឲ្យគ្នាវារំលាយក្រុមរំលាយកងហើយលាក់អាវុធទុកមួយកន្លែងសិនឆ្លៀតពេលដែលបារាំងបោះខិតបានអំពាវនាវហើយយួនឲ្យធ្វើការឡើងវិញដោយសេរីនេះវៀតមិញចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចារកិច្ចរបស់វាដែលសុទ្ធតែជាអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះដែលខ្លះជាអតីតរដ្ឋការឲ្យមកសុំធ្វើការជាមួយបារាំងឡើងវិញតាមមុខងាររបស់ខ្លួនពីដើមនឹកទៅដល់អាសូរទីហានខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជំនួយបារាំងដែលធ្វើពលីកម្មបូជាជីវិតដើម្បីបំរើបារាំងចំនួននោះណាស់អ្នកទាំងនោះមិនចេះនិយាយនិងអានអក្សរយួនមិនចេះភាសាបារាំងម្ល៉ោះហើយបើនិយាយឆ្លងឆ្លើយជាមួយចៅហ្វាយគឺគ្នាធ្វើបានត្រឹមកាយវិការ ពួកគេចេះពិតប្រាកដតែរឿងវាកំចាត់ដេញវៀតមិញឈ្លានពានតែមិនបានដឹងស្ថានភាពប្រែប្រួលភ្លាមៗយ៉ាងនេះឡើយនៅឆ្នាំ1946ខែមេសាជាទិវាចូលឆ្នាំខ្មែរទីហានជំនួយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមួយចំនួនបានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យឈប់សម្រាកហើយក៏ធ្វើដំណើរវើត្រឡប់ចូលកាន់ទីក្រុងវិញស្រាប់តែភ្ញាក់ដោយឃើញមេវៀតមិញដែលតែងតែចាប់ចងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនាំយកទៅសម្លាប់ដែលតែងតែចូលមកប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងដុតផ្ទះខ្មែរបែរជាដាក់ព្រមព្រៀតកណ្ដាលទីក្រុងធ្វើប្រងើយដោយមានបំណងចង់គាប់ចិត្តចវាយបារាំងផងនិងដោយចង់សងសឹកឲ្យបងប្អូនខ្មែរដែលត្រូវពួកវាសម្លាប់ពីមុនមកផងទីហ៊ានជំនួយទាំងនោះក៏វាសម្លាប់ពួកវៀតមិញចោលកណ្ដាលទីក្រុងភ្លាមៗគ្មានរីរែក
ចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នេះពេលនេះសូមស្លះទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងមកចាប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីការបណ្ដោះស្មារតីស្នេហាជាតិចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវរធីទៅកាន់លោកហងវិទូដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសំណួរដេញដោលនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទតកតងទៅនឹងការបណ្ដោះស្មារតីស្នេហាជាតិបាទសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលនេះគឺលោកហងវិទូបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុវណ្ណធីហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលនិយមស្ដាប់បទជួបខ្ញុំពីទីក្រុងបាទ
បាទប្រិមិត្តជាទីមេត្រីលោកហងវិទូគឺជាអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយមួយរូបផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះបាទកន្លងមកនេះយើងឃើញថាយុវជនដែលជាទំពាំងស្នងរស្មីនឹងយើងឃើញថាមានការសស្រាក់ស្រាំយ៉ាងខ្លាំងដែរក្នុងការឈឺឆ្អារឿងប្រទេសជាតិជាពិសេសគឺនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នឹងតែម្ដងយើងឃើញថាយុវជនជាង 60% បានចេញមកធ្វើនយោបាយដើរតាមផ្លូវក៏ដូចជាបញ្ចេញយោបល់នៅតាមសង្គម Facebook ផ្សេងៗហ្នឹងប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកវិញនោះឃើញថាហាក់បីដូចជាមានការធ្លាក់ថយទៅវិញសឹងតែជាងពាក់កណ្ដាលទៅវិញនោះអញ្ចឹងការបណ្ដោះស្មារតីជាតិថាតើយើងគួរធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យស្មារតីរបស់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនឹងមានគំនិតស្នេហាជាតិនឹងឲ្យបានឲ្យប្រើរយៈពេលបានយូរកំបានតាមដោយថាពាក្យចាស់យើងថាមកភ្លើងច្បាំងហើយក៏ចាប់ទៅវិញនឹងបាន
បាទជីវិតធម៌ណាចំបានតាមវិទូសូមការបាត់សង្គមពេលសេរានៅតាមប្រសងកបអងឲ្យសូមជម្រាបសួរអស់សាច់ថ្មីម្ដងទៀតកត់តងទៅនឹងមណ្ឌលកុំវិជាដែលយើងបណ្ដោះដើម្បីឲ្យយុវជនខ្មែរក៏ជាបងប្អូនជាបរតទាំងអស់ដែរក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគាត់ចេះស្រឡាញ់ជាតិនឹងខ្ញុំគាត់ថាវាមិនមែនជារឿងវាអាចកំបាំងហើយក៏មិនប្របាក់ដែរដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្វីក៏ដោយវាមិនដែលកើតឡើងដោយឯងឯងទេត្រូវថាបណ្ដោះខ្ញុំចាំបានសុភាសិតបោះជាពួកដែរគេនិយាយថាមនុស្សយើងគឺខុសគ្នាដោយសារការហ្វឹកហាត់ចឹងមែនតែសំយើងធ្វើការហ្វឹកហាត់ប៉ុន្តែការហ្វឹកហាត់ការបណ្ដោះបណ្ដាលនឹងវាចាំបាច់ត្រូវតែមានអ្នកចេះដឹងអ្នកដែលគាត់មានឆន្ទៈនៅក្នុងការបណ្ដោះដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចជានៅសង្គមវៀតណាមសម័យហូជីមិញគាត់រំដោះជាតិចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់អាណានិគមបារាំងនឹងហូជីមិញបានប្រើកាហាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិនឹងចឹងដល់ពេលដែលហូជីមិញគាត់បណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិវាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពតែមួយគាត់ចាប់ផ្ដើមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនៅពេលហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមងើបឡើងទាំងអស់គ្នាហើយនៅពេលដែលគាត់ងើបឡើងទាំងអស់គ្នាគាត់ចាប់ផ្ដើមតតាំងទៅនឹងអ្វីដែលយល់ថាធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រជាជននៃប្រទេសជាតិរបស់គាត់អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានអ្នកដែលគាត់អប់រំម្ដងម្ដងហើយនឹងជំរុញអាហ្នឹងគឺថាចំណុចទីមួយវាអត់មានអីកើតឡើងឯងឯងយើងប្រៀបធៀបមួយទៀតនៅសម័យសាមូរ៉ៃឬក៏សម័យសមុទ្រតូគូកាវ៉ាអេស៊ូរបស់ជប៉ុនយើងឃើញថាប្រទេសជប៉ុនបានបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិដល់ពួកសាមូរ៉ៃដល់កងទ័ពដើម្បីឲ្យស្រឡាញ់ចក្រពត្តិរបស់ជប៉ុនហើយ យបន្តមកទៀតគេបានដំដោះមនោគមស្នេហាជាតិដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគេចេះស្រឡាញ់ជាតិរបស់គេឲ្យខ្លាំងមែនទែនទៅគេឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិគេហ្នឹងជាជាងជីវិតរបស់គេទៀតអញ្ចឹងគេហ៊ានលះបង់ដើម្បីប្រទេសជាតិរបស់គេបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមផ្សេងៗដូចជាប្រទេសបារាំងដែររອບក៏ដោយសម័យមុនដូចពី2ហ្នឹងក៏បានបញ្ឆេះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានគេហៅថាកម្រិតស្នេហាជាតិណាតែមានជាតិនិយមកាលឡើងក្នុងខ្លួនហើយយើងឧទាហរណ៍ប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូចជាម៉ៅស៊ីតុងក៏ដោយប៉ុលតូតក៏ដោយហូជីមិញក៏ដោយហើយប្រទេសមួយចំនួនក៏ដោយគាត់ធ្វើសបាក់ជោគជ័យលុះត្រាតែគាត់ហ្នឹងមិនទាន់មានគោលនយោបាយតែមួយមុខទេគោលនយោបាយតែមួយមុខវាគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែគោលនយោបាយក៏ដោយយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងក៏ដោយក៏សិនជាអត់មានបន្តមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិទេវាបីដូចជាមានរូបរាងអត់មានពលឹងវិញ្ញាណចឹងអញ្ចឹងអាគោលនយោបាយហើយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិហ្នឹងវាបីដូចជារាងកាយតែប៉ុន្តែចាប់មិនស្មងបដោអ្នកនយោបាយឥឡូវត្រូវតែបន្តមនោគមស្នេហាជាតិដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្លាយកាច់ពលឹងមួយដែលមានទាំងពលឹងមានរូបទាំងទាំងនៅក្នុងកាយកាត់ខ្ញុំសង្កេតមើលគណៈបកក្នុងប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគណៈបកខ្លះគាត់មានតែគោលនយោបាយប៉ុន្តែក្នុងការដឹកនាំជាតិប៉ុន្តែខ្វះអាវិធីសាស្ត្រជំរុញទៅម៉េចឲ្យមនុស្សស្នេហាជាតិមានដែលលះបង់ប្រជាជាតិមានអ្នកដែលស្នេហាអត់ធ្វើគោលនយោបាយក៏ឡើងមកធ្វើកិច្ចការសង្គមក៏ដោយនយោបាយក៏ច្រើនតែលំលំគំគំវាអត់មានតែពីចិត្តប្រកបរបស់គាត់អានឹងគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមុនដំបូងតទៅទៅនឹងការបន្តមនុស្សគំជាស្នេហាជាតិ
បាទអរគុណលោកហងវិទូលោកវិទូយើងឃើញថាជាងកន្លះសតវត្សហើយបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឃើញតែមានបញ្ហាកើតសង្គ្រាមកើតឡើងហែកហួរគ្នារវាងខ្មែរប្រកាន់លទ្ធិមនោគមវិជ្ជាសេរីមួយទៅនិយមលទ្ធិកុម្មុយនិស្តចឹងទៅសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យហិនហោចប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរអញ្ចេះថា20 30ឆ្នាំកន្លងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នថាតើលោកវិទូមានបានសម្លឹងឃើញមានអសរជនខ្មែរណាខ្លះទេដែលមានគំនិតហើយបានចងក្រងហើយនឹងបានបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមនឹងទៅដល់យុវជនក៏ដូចជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមនៅតែងើបដល់យើងមិនងើបយើងមិនក្រោកឈរទេយើងនឹងដួលពេលណាដែលយើងដួលហើយគឺយើងមិនអាចឈ្នះសត្រូវបានទេលោកវិទូមានបានសម្លឹងមើលឃើញទេ
បាទអរគុណសំណួរល្អរហូតមកដល់ពេលខ្ញុំមិនទាន់មានឃើញមានដំណោះស្រាយមួយដែលគាត់ចេញមុខមកដើម្បីបំពេញមនោគមជាតិណាជាទេឃើញស្មៃទៅយើងឃើញដូចជាគណៈបកមួយហ្នឹងដែលដឹកនាំដោយលោកខឹមនេះស្នាហ្នឹងគាត់បានអនមនុស្សចេះស្រឡាញ់ជាតិណាជាតិហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមើលទៅវាពេលខ្លះគាត់ដូចជាជ្រុលក្នុងការប្រាំទោះនៅមនោគមជាតិនយោបាយហិង្សាជាបិទបិទផ្សាយមកថានេះជារឿងមួយដែលយើងមិនគាំទ្រប៉ុន្តែការដែលគាត់ជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងយុវជនចេះស្នេហាជាតិចំណុចនេះយើងគាំទ្រហើយបន្តមកទៀតតទៅទៅនឹងការបន្តមនោគមស្នេហាជាតិដែរយើងឃើញអត់ទៅមានយើងឃើញអត់ទៅមានយើងមានតែឃើញអ្នកនយោបាយមួយចំនួនដូចជាគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគាត់ពីច្រើនមិនមែនជាការបន្តមនោគមជាឲ្យស្នេហាជាតិទេច្រើនតែមិនឆេះកំហឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងជួយចាប់ហើយបន្តមកទៀតដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យគាត់វិញប៉ុន្តែអាមនោគមជាដើម្បីបន្តឲ្យបរដ្ឋនឹងមានភាពរឹងមាំមានចិត្តស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនឹងអត់ទាន់ឃើញមានទេបើយើងមើលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏គណៈបកកាសនាវិញគាត់មិនត្រឹមតែមិនបានបណ្ដោះឲ្យប្រជាបរដ្ឋនេះស្នេហាជាតិទេប៉ុន្តែបែរជាបំបាក់ប្រដីអ្នកដែលស្នេហាជាតិអ្នកដែលស្រឡាញ់ជាតិទៅវិញណានេះវាជារឿងមួយដែលផ្ទុយអំពីគោលការណ៍ដែលអាចធ្វើឲ្យជាតិមួយរឹងមាំទី2ការដែលធ្វើឲ្យជាតិមួយរឹងមាំបាននោះត្រាតែគណៈបកណាក៏ដោយមកពីនិន្នាការនយោបាយណាក៏ដោយគាត់ព្រោះតែមានកហៅថាមនោគមវិជ្ជាស្នេហាជាតិតែមួយមិនមែនគណៈបកផ្សេងមនោគមវិជ្ជាផ្សេងឯងយើងត្រូវតែមានការកំណត់ថាតើមនោគមវិជ្ជាមួយណាដែលល្អហើយយើងប្រកាន់ជាប់មិនថាអ្នកឯងមកពីគណៈបកណាក៏ដោយយើងត្រូវតែប្រកាន់ជាប់ថាគណៈវិជ្ជាបាយណាដែលអាចចូលធ្វើជាគោលក្នុងការប្រកាន់ជាប់បានខ្ញុំនិយាយទូទៅខ្ញុំគិតថាមិនថាមកពីគណៈបកណាទេគួរតែប្រកាន់វប្បធម៌បុរាណដែលខ្ញុំគិតថាអានេះវាគឺជាការបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាមួយដែរនៅចំពោះយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដើម្បីគាត់ស្នាជាតិទី1តែតំគាត់ធ្វើតែបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការស្រឡាញ់ជាតិ មានន័យថាគាត់ធ្វើនយោបាយគាត់ដើរគាត់ធ្វើអីក៏ដោយគឺគាត់ត្រូវតែប្រទេសបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការជាសាធារណរាប់អានគ្នាជាបងជាប្អូនដោយមិនមើលឃើញគ្នាជាសត្រូវមិនដូចជាសម័យពពតដែលគាត់គិតថាអ្នកដែលគិតខុសពីគាត់គាត់យល់ថាអ្នកហ្នឹងគឺជាសភាពអាក្រក់ជាមនុស្សដែលមិនត្រឹមត្រូវហើយតែតែកំចាត់ចោលអានេះវាជារឿងមួយដែលយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរលើមិនធ្លាប់ហើយចុងក្រោយវាសោកនាដកម្មការដាយក្រោយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការចេះស្រឡាញ់គ្នាជាមុនដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានការឈ្មោះតរោវប្បធម៌ទី2គឺយើងត្រូវតែចេះបណ្ដោះវប្បធម៌នៃការសាមគ្គីគ្នាដូចយើងធ្លាប់និយាយរួចមកហើយថាប្រសិនបើមនុស្សយើងកាលណាយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាយើងចេះរាប់អានគ្នាជាបងជាប្អូនយើងចេះសាមគ្គីគ្នាអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយមិនត្រូវបំបែកបំបាក់ឲ្យញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកដឹកនាំមានការស្អប់គ្នាមិនចម្រៀងទៅមិនចម្រៀងដើម្បីឲ្យចំណេញនយោបាយខ្លួនឯងនេះអញ្ចឹងនយោបាយក៏ដោយមានដឹកនាំក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងក៏ដោយត្រូវតែចេះបណ្ដោះអបធរនេះថាតាមពីនេះយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងអន់ថយយើងចុះខ្សោយទាំងពីក្រៅនៃមហាសង្គមមកដោយសារអីថាតែយើងមានការបាក់បាក់គ្នាយើងឃើញថាយើងសង្កេតឃើញថានៅពេលណាដែលខ្មែររួមរស់គ្នាតែមួយខ្មែរគេស្រឡាញ់គ្នាពេលនោះសត្រូវអត់ហ៊ានទេនឹងបានជាសត្រូវគេតែងតែរៀបចំល្បិចតិចកលដើម្បីឲ្យយើងឆ្លួរបាច់បាក់គ្នាដើម្បីឲ្យគេយកផលប្រយោជន៍ថានេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំថាគួរគួរធ្វើបានណាគួរតែបន្តជាពិសេសគឺថាមេដំណងថ្ងៃហ្នឹងត្រូវតែចេះបណ្ដោះអាវត្តធម៌តាមពីហ្នឹងឲ្យកើតមាននៅក្នុងរង្វង់អ្នកនយោបាយហើយនឹងក្នុងរង្វង់មេដឹកនាំដើម្បីឲ្យជាគំរូដល់អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសជាប្រវត្តិគាត់ជាគំរូតាមហ្នឹងគឺជាមនុស្សកុំជាអាចថាជាពីបាយគឺត្រូវតែបណ្ដោះគេហៅថាវប្បធម៌នៃការគេហៅថាឲ្យវប្បធម៌នៃការទទួលខុសត្រូវដូចយើងឃើញហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាមេដឹកនាំសម័យពុទ្ធមេដឹកនាំសម័យនេះដោយមេដឹកនាំណាក៏ដោយដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរនឹងទីច្រើនគាត់មិនទៅមានអាទំនួលខុសត្រូវក្នុងការធ្វើកិច្ចការរបស់ខ្លួននេះយើងឃើញនៅជាពលពលអញ្ចឹងបើយើងសួរគាត់រហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើគាត់មានដែរសារភាពទេថាគាត់បានសម្លាប់មនុស្សហើយគាត់នៅតែជជែកថាគាត់នឹងស្នេហាជាតិកន្លែងហើយមិនបានសម្លាប់មនុស្សមានមកគាត់តបកាយចំពោះការដឹកនាំរបស់គាត់ថាការដឹកនាំរបស់គាត់នៅតែល្អហើយទោះបីជាគាត់ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយគាត់កេងតបាយហើយមានការប្រើប្រាស់អំណាចជិះជាន់ប្រជាពលរដ្ឋវេទនីប្រប៉ុណ្ណាក៏គាត់នៅតែមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើរបស់គាត់ទេវាខុសពីប្រទេសថៃប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលគេឡើងការតំណែងការអំណាចគឺថាគេមានទំនួលខុសត្រូវអំពីតែគេធ្វើមិនកើតគេចោះចេញឬមួយក៏គេទទួលកំហុសចំពោះអ្វីដែលគេបានធ្វើខុសកន្លងមកព្រោះថាករណីដែលរត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រស្លាប់មនុស្សអស់រាប់រយនាក់ករណីនៅបន្តហើយមានការឆ្លងទៀតបងករណីវាយបំបាក់គេហៅថាអ្នកធ្វើបាតកម្មស្លាប់មនុស្សជាច្រើនករណីពលពលសម្លាប់មនុស្សជាច្រើនករណីយើងឃើញថាគាត់អត់មានវប្បធម៌នៅក្នុងការចេះទំនួលខុសទទួលអានឹងមានថាយើងអត់មានមនោគមវិជ្ជាមួយបង្រៀនមនុស្សដើម្បីអំនឹងចិត្តទូអត់ហើយហ្នឹងគឺជាមនោគមវិជ្ជានយោបាយទី3ទី4មនោគមវិជ្ជាដែលយើងត្រូវបណ្ដោះហ្នឹងគឺថាត្រូវបណ្ដោះមនោគមវិជ្ជាក្នុងការលះបង់ហើយយើងឃើញហើយថាមនោគមវិជ្ជាណាក៏ដោយដែលនិយាយហើយយើងគិតថាយើងធ្វើដោយមិនមានការលះបង់គឺមិនមានជោគជ័យទេជាទូទៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីប្រទេសជាតិធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីសាធារណប្រយោជន៍ហ្នឹងចាំបាច់បំផុតត្រូវតែមេដឹកនាំក៏ដោយខ្លួនយើងក៏ដោយឬក៏នរណាក៏ដោយបើសិនជាគាត់ចង់ធ្វើដើម្បីជាតិដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែបង្កប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនហ្នឹងជាទូទៅអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំឃើញមាន3សំខាន់សំខាន់ទី1អ្នកចាប់អារម្មណ៍រឿងជាតិអ្នកចាប់អារម្មណ៍រឿងជាតិហ្នឹងក៏តម្ដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់អានកាសែតមើលទូរទស្សន៍តាមព័ត៌មានតាមដានហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលថាគាត់គ្រាន់តែមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងជាតិគាត់មិនបានចូលរួមដើម្បីនឹងជួយជាតិអីទេគាត់តាមតាមចំណាជាទីទីគឺថាគាត់មានតំណែងតំណងតាមផ្នែកនយោបាយគាត់ពីយមក្នុងការចូលរួមក្នុងការបង្ហាញញត្តិចូលរួមជាមួយនឹងគណៈមតិបាផ្សេងផ្សេងដើម្បីទីទីមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងចំណុចណាមួយនយោបាយទី3អ្នកស្នាជាទី3ហ្នឹងគឺថាគាត់ជាអ្នកដែលជាបដូកតែបងដើម្បីសេរីភាពហើយនឹងសេរីសុខរបស់ជីវរដ្ឋមកដូចឃើញដូចជាអង្គការកលាហោមគង់ចាហែមជីវពលកបោឬមួយក៏លោកមន្ត្រីកានលៃដែលត្រូវតែត្រូវបានចាប់បានចំណត់ខាងថ្មីនេះអញ្ចឹងរូបភាពនៃអ្នកស្នេហាជាតិហ្នឹងគឺទូទៅមាន3ហ្នឹងអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំគិតថាក្នុងប្រទេសជាតិមួយមួយបើសិនជាយើងអត់មាន បណ្ដោះមនុស្សវិជាឲ្យមនុស្សនឹងចេះលះបង់ប្រយោជន៍តខ្លួនលះបង់ពេលវេលាលុយកាក់មាសប្រាក់សតិបញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងហើយចុងក្រោយបើមិនជាអាចលះបង់ទៀតគឺថាលះបង់ជីវិតតែម្ដងដើម្បីកៅថាដើម្បីឲ្យជាតិហ្នឹងមានការរីកចម្រើនហើយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅអ្វីដែលគាត់យល់ថាល្អអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការបណ្ដោះមកបន្ត4នេះមាននឹងធ្វើឲ្យមនុស្សកុំវិជានយោបាយហើយមនុស្សកុំជាសាជាតិហ្នឹងវានឹងមានកម្លាំងខ្លាំងជាងមុនអានេះជារឿងដែលយើងគួរតែបន្តបាទ
បាទលោកវិទូអរគុណសារជាថ្មីមុននឹងលោកវិទូបានលើកឡើងថាស្ត្រីជាបរទេសជាប្រទេសយួនហ្នឹងតែងតែបំបែកបំបាក់ខ្មែរនៅពេលណាដែលឃើញខ្មែរហ្នឹងជាសាមគ្គីរួបរวมគ្នាអញ្ចឹងគេប្រើឧបាយកលមកបំបែកបំបាក់អញ្ចឹងថាតើលោកវិទូអាចជម្រាបបានទេអ្វីខ្លះទៅដែលជាឧបាយកលរបស់យួនដែលធ្លាប់ប្រើមកលើប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសម្រេចបាទ
ជាទូទៅយួនតែងតែប្រើ4សំខាន់នៅក្នុងការលើកលើប្រទេសខ្មែរហ្នឹងទី1ស្ដារយុទ្ធសាស្ត្រញុះញង់បាយលំបាក់យុទ្ធសាស្ត្រញុះញង់បាយលំបាក់ហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យខ្មែរនៅក្នុងភាគីដែលធ្វើនយោបាយហ្នឹងគឺថាឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងបដាអំណាចគ្នាបដាដើមស្វាដើមកបសម្បត្តិគ្នាហ្នឹងគឺថាធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរហ្នឹងឈ្លោះគ្នាតែពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាយើងទៅអញ្ចឹងតាមបងប្អូនពេលខ្មែរឈ្លោះគ្នាម្ដងខ្មែរតែងតែម្ខាងទៅពឹងយួនអញ្ចឹងទៅម្ខាងទៅពឹងសៀមអញ្ចឹងទៅជាធ្នូទៅនឹងការយកជ័យជំនះគឺថាលះបង់ប្រទេសកាត់ដៃគេអញ្ចឹងអានេះជារឿងអ្វីដែលយួននឹងសៀមតែហើយគេធ្វើបានជោគជ័យទៀតអញ្ចឹងគឺការញុះញង់ឲ្យខ្មែរឈ្លោះគ្នាហើយតែពេលដែលខ្មែរឈ្លោះគ្នាខ្មែរច្បាំងគ្នាមិនឈ្នះមិនចាញ់ក៏ទៅពឹងបរទេសហើយចុងក្រោយគឺកាត់ដៃគេអានឹងគឺល្បិចរបស់ខ្ញុំទី2ល្បិចនៅក្នុងការគេហៅថាបំបាច់បំបាក់ខ្ញុំឲ្យបំបាច់បំបាក់នៅពេលថាខ្មែរជួគ្នាហើយបានជាគ្នាវិញហើយត្រឹមតែគាត់សន្តិសាងនេះប៉ុន្តែបំបាក់ធ្វើឲ្យខ្មែរជួគ្នាសារជាថ្មីមានន័យថាជួហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្មែរត្រូវគ្នាវិញគេបំបាច់បំបាក់ជួគ្នាសារជាថ្មីទៀតដើម្បីឲ្យរត់រោគេទៀតហើយចំណុចទី3គឺតែគេធ្វើគឺនៅពេលដែលគេបាយបាយគ្រីតូលចំណុចត្រង់នេះបានជាយើងឃើញថាសប្តាហ៍ថ្ងៃមានវៀតណាមច្រើនអាស៊ីមច្រើនបានជ្រៀតចូលមកក្នុងកិច្ចការងារប្រទេសជាតិមានទាំងការបង្ហូរវិជាបរដ្ឋរបស់គេមករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងអញ្ចឹងក្រោយពីញុះញង់បំបាយបំបាក់ហើយចំណុចទី3គេប្រើការជ្រៀតចូលខាងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហើយនឹងបញ្ជូនជាប្រដ្ឋនឹងឲ្យមករស់នៅក្នុងប្រទេសយើងទៀតហ្នឹងគឺជាការជ្រៀតចូលហើយចំណុចទី4នៅពេលដែលគេធ្វើគឺថាគេនឹងជាយាមនៅក្នុងការលាបយកទឹកដែលយើងតាមម្ដងដោយប្រើមជ្ឈបាយជាដូចជាប្រើយុទ្ធសាស្ត្រព្រៃស្អាតដើម្បីឲ្យគេដើម្បីយើងស្រឡាញ់គេយើងទុកចិត្តលើគេហើយពេលខ្លះគេដាក់តាស្រីស្រាឬមួយក៏ដាក់តារបស់ដែលមានដំណើរដូចជាអំណាចឬច្បាប់ហ្នឹងទៅគាត់អាចនឹងលងហើយបឋមមកទៀតមិនត្រឹមតែស្រឡាញ់មុខមូលទេយើងច្បាំងគ្នាដើម្បីដណ្ដើមតែយកមានដែរខ្លះត្រូវបានចិត្តត្រីយួនហ្នឹងបានចាក់ចិត្តឲ្យមានដំណំខ្មែរហ្នឹងពលនឹងអំណាចពលទៅនឹងរបស់ខ្លួនហើយកាត់ដីឲ្យប្រទេសយួនឬក៏ប្រទេសយើងឃើញកន្លងមកគឺជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងវាមិនមែនជាទស្សនៈឬមួយក៏ការស្អាតជ្រាវតែគឺប្រវត្តិសាស្ត្រពិតប្រាកដដែលធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់ដីតែម្ដងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងដឹងទាំងអស់គ្នាមិនមែនត្រឹមតែខ្ញុំដឹងទេអានឹងគឺជាទឹកតាមប្រវត្តិសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យខ្មែរឥឡូវនេះអ្នកថាមនសិការស្នេហាជាតិមែនទែនដល់ពេលគាត់រឿងហើយគាត់អានអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់យំទៀតដោយសារគាត់ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្មែរបណ្ដោយឲ្យយួនចូលមកពេញប្រទេសខ្មែរហើយហេតុអីក៏មេដឹកនាំខ្មែរពីច្រើនគឺគាត់គ្មានចិត្តអត់មានកំណត់ស្នេហាជាតិតាល់តែសោះអានេះមកពីគេរង្វក់ខ្មែរយើងអានេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំយល់ថាមេដឹកនាំខ្មែរក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដោយយើងអស់បបិនហ្នឹងយើងត្រូវតែភ្ញាក់ខ្លួនហើយចាប់ដើមងើបឈរឡើងវិញដើម្បីមើលឲ្យឃើញកាយវរបស់មេដឹកនាំខ្មែរកាយវរបស់ពួកសត្រូវដែលតែងតែយាយីចង់បានទឹកដីពីយើងហើយចង់បានកេងផលប្រយោជន៍ពីយើងបាទ
បាទលោកវិទូធម្មតាអ្នកដឹកនាំអ្នកដែលចង់បានអំណាចតែងតែប្រើមនុស្សគមវិជាទស្សនៈរបស់គេនឹងផ្សារព្រោះទៅលើប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយនឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទុនខ្សោយគ្រប់គ្រងនៅទស្សនៈក៏ដូចជាមនុស្សគមវិជានឹងអញ្ចឹងថាសម្រាប់ពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនគួតគួមានអវ័យជាទុនដើម្បីធ្វើការពិចារណាថាកុំឲ្យចាញ់បោកអ្នកដឹកនាំឬក៏អ្នកនយោបាយនឹងពេលដែលគេផ្សារព្រោះមកនឹងហើយចង់បញ្ចប់ទៅ អំណាចបានទៅលើគេហើយខ្លួនឯងនឹងរងទុក្ខវេទនាមិនខុសពីសម័យ3ឆ្នាំ8ខែហ្នឹងគឺសម័យប៉ុលពតហ្នឹងយើងឃើញថាពេលនោះគឺខ្មែរក្រហមដែលមានយួននៅពីក្រោយខ្នងហ្នឹងបានប្រើមនោគមវិជ្ជាដល់ត្រជាក់បានអូសទាញទឹកចិត្តខ្មែរឲ្យងាកទៅគាំទ្រខ្មែរក្រហមដើម្បីដណ្ដើមអំណាចទៅឲ្យសម្ដេចអូវនឹងថាចង់បញ្ចប់អ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានវិញគឺការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងជិត3លាននាក់រួមទាំងវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមួយនគរថែមទៀតនឹងបាទពេលនេះចង់ដឹងថាតើពលរដ្ឋដែលទទួលមនុស្សគុំវិជានឹងលោកគួរតែមានមូលដ្ឋានបែបណាខ្លះក្នុងការពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យចាញ់បោកអ្នកប្រើមនុស្សគុំវិជាថាខ្លួនឯងនឹងកំពុងតែបណ្ដោះមនុស្សគុំវិជាជាតិនិយមឲ្យនោះ
បាទគុណពាក្យមួយគឺថាទីណាដែលមានមនុស្សល្ងង់ទីនឹងគឺថាមានការបោកប្រាស់មានន័យថាអ្នកដែលអាចបោកប្រាស់គេបានលុះត្រាតែគេនឹងអត់ចេះលុះត្រាតែគេនឹងអត់ដឹងហើយគាត់អាចបោកគេបានប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណេះដឹងគាត់មានការរៀនស្ពោះគាត់យល់អំពីកលវិទ្យាយល់អំពីក៏បំណងពិតនៃអ្នកដែលបោកហ្នឹងគឺថាអ្នកដែលបោកហ្នឹងរកពីបានហើយបោកវិញបានហើយជាទូទៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសមួយដើម្បីឲ្យយើងចាក់ផុតអំពីការបោកប្រាស់របស់ជនអកតិមួយចំនួនហ្នឹងគឺយើងដំបូងឡើយមិនមែនជាប្រទេសភាពក្រីក្រទេដំបូងឡើយគេត្រូវតែបោកប្រទេសឲ្យពីភាពងងខ្លៅក្នុងទីផ្សារវិជាគឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចនៅប្រទេសសិង្ហបុរីប្រទេសជប៉ុនហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដែលគេធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រទេសគេមិនទាន់ខ្វល់ថាអ្នកហ្នឹងក្រអ្នកហ្នឹងមានអីទេប៉ុន្តែសំខាន់គេយល់ថាប្រសិនគេបណ្ដោះប្រជាពលរដ្ឋគេឲ្យមានការចេះដឹងឬសកម្មភាពរឿងភាពមានបានវាជារឿងដ៏ក្រោយយើងឃើញថាប្រទេសបាយើងជាយើងនៅក្នុងការទំដោះប្រទេសចេញពីភាពក្រីក្រជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់បាទអ្នកក្រកម្មតិច្រើនពេលខ្លះទៅនៅតែឯងមិនຕົករត់ទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅកាអាហ្នឹងមិនសម័យមានន័យថាការដែលយើងជាយាមរំដោះប្រជាប្រដ្ឋចេញពីភាពក្រីក្រវាមិនបែបចម្លើយដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនទេគឺមានតែយើងពង្រឹងវិស័យអប់រំហ្នឹងឲ្យមានគុណភាពមិនមែនគាត់ចប់មួយឆ្នាំរាប់ម៉ឺនអ្នកតែសិស្សអញ្ញាបាទបែបពីការប្រឡងដប់គ្រាន់តែបានជាប់នីតិ ABC ហ្នឹងគាត់បានរៀននៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យប៉ុណ្ណឹងគឺជាការពង្រឹងទៅលើការយល់ឃើញពង្រឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាពង្រឹងគុណភាពចំណេះជំនាញដល់បងប្អូនជាបរិបទទៅធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំនឹងមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងប៉ុន្តែរឿងតកតងនយោបាយយើងត្រូវតែទីមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងឯងនឹងគាត់ត្រូវតែមានការភ្ញាក់ប្រឌិតឡើងដោយគាត់ត្រូវយល់ថាបើមិនបើយើងមិនមានការតាមដាននយោបាយរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងសង្គមរឿងទូទៅទេច្បាស់ជាមានគេគិតចំនួនយើងហើយគឺត្រូវតែតាមដាននយោបាយតាមដានរឿងនយោបាយតាមដានព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលកើតឡើងដោយខ្លួនឯងដូចជាការអានកាសែតស្ដាប់វិទ្យុស្ដាប់អ្នកចេះដឹងមួយចំនួនដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងនឹងមានចំណេះដឹងចំណុចទី2អ្នកនយោបាយហើយនិងអ្នកដែលចេះដឹងត្រូវតែរកវិធីសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចពន្យល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យគាត់មានការចេះដឹងមិនមែនគ្រាន់តែយើងចោះទៅដើម្បីឃោសនាតែចង់បានសិលឹកឆ្នោតទៅពេលរត់គាត់ណាបោះឆ្នោតទេយើងត្រូវពង្រៀនបញ្ញុលវិជ្ជាប្រវត្តិថាទេគឺយើងត្រូវទៅឧទាហរណ៍ថាអីបានយើងត្រូវទៅបោះឆ្នោតតើបោះឆ្នោតមកថាយើងបានអីតើនៅពេលដែលយើងយល់អំពីបញ្ហាសុខភាពទៅវាបានផលប្រយោជន៍អីមកលើយើងខ្លះដូចជារឿងចំណេញខាងផ្នែកការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចឬមួយក៏ជីវភាពរស់នៅជាដើមនេះខ្ញុំយល់ថាមានវិបត្តិថាគូតែធ្វើហ្នឹងនៅទី3គឺយុវជនខ្លួនឯងនឹងគួរតែព្យាយាមក្នុងការយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីស្ថានភាពនយោបាយទូទៅទាំងផ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិហើយយល់អំពីគោលគំនិតពួកបរទេសនឹងថាតើគេកំពុងតែគិតយ៉ាងម៉េចមកដល់យើងតែប្រហែលយើងយល់អស់គឺអ្នកនយោបាយគាត់មិនមានសមត្ថភាពណាមួយមកបោកគេបានទេដូចជាគាត់លើកអំពីមនោគមវិជ្ជានយោបាយដែលជ្រុលនិយមគាត់លើកអំពីមនោគមវិជ្ជានយោបាយស្រុកគេដើម្បីមកបរិញ្ញាបត្រយើងដែលពេលខ្លះទៅមិនសមហេតុផលក៏យើងជឿដែរអញ្ចឹងតែបើយើងពង្រឹងចំណេះដឹងរបស់យើងតទៅទៅនឹងរឿងនេះវាធ្វើឲ្យនយោបាយมันអាចបោកយើងបានដែរចំណុចទី3គឺយើងត្រូវតែចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងថានៅប្រទេសគេទោះបីជាមេដឹកនាំល្អប៉ុណ្ណាគេត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមិនមែនមេដឹកនាំនឹងល្អហើយគេត្រូវតែមេដឹកនាំនឹងរហូតទេតម្រាំតែប្រទេសយើងមេដឹកនាំដែលផ្ដាច់ការមេដឹកនាំដែលអាក្រក់ហើយយើងបើថារឹតតែគួរឲ្យដូរចេញទៅទៀតប៉ុន្តែការដូរចេញមកយើងមិនមែនជាការដូរចេញតាមរយៈតាមប៉ុន្តែគេតែមានការផ្លាស់ដូរដោយសន្តិវិធីគឺយើងមានការផ្លាស់ដូរអំណាចដោយតំណែងឆ្នោតដូច្នេះ កតាដែលចុងក្រោយខ្ញុំចង់និយាយថាជីវរតគួរតែចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់ជាមតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬមកចូលរួមនៅក្នុងការងារជួយសង្គមដែលផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងតែពេលណាដែលគាត់មានការចូលរួមគាត់នឹងមានការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពទូទៅរបស់សង្គមហើយមិនមែនគ្រាន់តែយើងអានទស្សនាវដ្តីតាមដានកាសែតធម្មតាខ្ញុំយល់ទេកិច្ចការខ្លះគឺត្រូវតែមានការចូលរួមរវាងគាត់ផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយនៅពេលដែលគាត់ចូលរួមផ្ទាល់គាត់នឹងមានការយល់ដែរខ្លួនឯងនៅពេលដែលគាត់យល់ដែរខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាមិនអាចមាននរណាមកបោកប្រាស់គាត់បានទេមានជាជាងដែលយើងគ្រាន់តែអានសភៅហើយយើងតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដែលតាមទៅអ្នកសរសេរសភៅអ្នកសរសេរព័ត៌មានខ្លះគាត់នឹងមានភាពជាក្រិតនៅក្នុងការសរសេរនិយាយរឿងដែរខ្ញុំគិតថាបើមិនជាអនុវត្តមូលដំណើរនេះបានឲ្យការយល់ដឹងរបស់យើងអាចស្ដារឲ្យមិនអាចមានការបោកប្រាស់បាន
បាទលោកវិទូខ្ញុំបានដឹងថារាល់ថ្ងៃនេះលោកបានដើរចែកសិភៅដែលជាកម្រងទស្សនៈគំនិតរបស់លោកមនិតកែមលីអញ្ចឹងថាតើនៅក្នុងសិភៅនោះមានបានចែកអំពីទស្សនៈជាតិនិយមទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លះទេបាទ
ពិតជាមានច្រើនតែតោងទៅនឹងសិភៅលោកកែមលីយើងបានដើរចែកនេះគឺយើងមានគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់បានអាននៅពេលដែលគាត់អានគាត់នឹងយល់អំពីគោលគំនិតរបស់លោកមនិតកែមលីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសហើយនឹងទស្សនវិស័យតែប្រាជ្ញាចិត្តដែលអាចមកជំនាញចំនួនជាពិសេសគឺការដឹកនាំនយោបាយតាមបែបផ្ដាច់ការឬមួយក៏តាមបែបហៅថាតាមបែបចាស់ដែលខ្ញុំយល់ថាវានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ចំពោះវប្បធម៌ដែលមិនល្អហើយក៏បានជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងតាមគោលនយោបាយអហិង្សានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាជាតិហើយបើសិនថាបញ្ហាប្រជាជាតិទៀតគឺជាទូទៅការប្រាស់ការស្រាវជ្រាវស្វែងរកដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើការមូលដ្ឋានជាមួយនឹងប្រជាជនឲ្យបានច្រើនជាជាងដែលយើងគ្រាន់តែប្រើវហាសាសដើម្បីសន្យាយើងប្រើវហាសាសដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យតែបានផលិតឆ្នោតនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ថាជាទស្សនៈក៏ដូចជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយក៏ជាគោលនយោបាយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ប្រកបទៅជាខ្ញុំខ្មែរម្ដងមនុស្សកុំវិជាដែលតាមដៃបាទធ្វើគឺគាត់បានទាំងសរសេរគាត់បានទាំងគេហៅថាចាយចាយក៏ដូចជាបានទាំងនិយាយជាបណ្ដាបណ្ដាឬយើងបានឃើញតាមទូរទស្សន៍វិទ្យុមួយចំនួនដែលការលោកនឹងមានជីវិតនឹងគឺលោកតែងតែទីមួយលោកនិយាយការពិតជាជាងការពីមានន័យថានិយាយអ្វីដែលជាការពិតហ្នឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីរឿងការពិតដែលយើងបានស្រាវជ្រាវកន្លងមកវាធ្វើឲ្យយើងបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ពិតហើយនឹងតក្កភាពសង្គមនៅពេលដែលយើងដឹងអំពីតក្កភាពសង្គមយើងច្បាស់ជាយល់ដឹងអំពីឫសគល់នៃបញ្ហាទាំងឡាយដែលបានកើតឡើងនៅពេលដែលយើងយល់អំពីបញ្ហាដែលបានកើតឡើងគឺយើងរួមគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយគឺចង់និយាយថាការរកដំណោះស្រាយគឺវាត្រូវកើតឡើងដោយសារយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនទេវតាចុះមកពីលើមេឃហើយក៏ទទួលបានអត្ថន័យមកពីក្នុងការបោះឆ្នោតបញ្ហាគបដែរគឺបញ្ហាទាំងអស់គឺត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋតាមដោយមតិក៏ដោយតាមការធ្វើក៏ដោយឬមួយក៏តាមណាមួយដែលគាត់អាចជួយបានណេះជាអ្វីដែលគណៈកម្មការនេះគាត់មើលឃើញចំណុចមួយទៀតតែជាចំណុចសំខាន់តែម្ដងគឺលោកបានបង្រៀនគណៈទីបណ្ដោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងចេះទៅដឹងអំពីទួលនីតិខ្លួនឯងចេះស្រឡាញ់ជាតិចេះស្នេហាជាតិហើយប្រកាន់នៅគុណធម៌សំខាន់ទៅជាងបពុសំខាន់ទៅជាងបុគ្គលដើម្បីឲ្យគាត់នឹងមានគំនិតច្បាស់លាស់ក្នុងការដឹកនាំប្រទេសពលគឺហ្នឹងថាការដឹកនាំប្រទេសវាមិនមែនមានតែមួយចំនួនគាត់នឹងទេមិនមែនគាត់នឹងមានចំនួននេះមានចំនួនក្រោយទៀតទាំងបានជាលោកមន្ត្រីកណ្ដាលតែងតែបង្រៀនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺយុវជនតាមដងគាត់មានការឈឺឆ្អាលរឿងជាតិគាត់ចូលរួមហើយបន្តមកទៀតចេះរៀបចំគោលនយោបាយនិងវិស័យមកដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យចេញពីភាពងងឹតខ្លាំងនិងភាពក្រនេះជារឿងមួយដែលជាគេដំណើរមួយដែលយើងដើរចែកទៅផងគឺយើងចង់ឲ្យជីវរដ្ឋយល់អានឹងសិនបាទអានេះជាចំណុចទីមួយចំណុចទី2គឺជាចំណុចដែលសំខាន់ទៅសំខាន់ទៀតគឺថាយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងគាត់យកអ្វីដែលលោកនាយកកាន់ឡៃបាននិយាយហ្នឹងព្រោះឥឡូវគ្រាន់តែចង់ឲ្យជីវរដ្ឋបានយល់បានដឹងសិនទេប៉ុន្តែបើសិនជាជីវរដ្ឋយល់បានដឹងហើយគាត់មិនយល់ថាអនុវត្តគាត់យល់ទៅធ្វើក៏វាអត់បានប្រយោជន៍ទេដែរអញ្ចឹងចង់ជំរុញឲ្យជីវរដ្ឋនឹងយកគំនិតល្អៗរបស់គាត់ហ្នឹងយកទៅអនុវត្តដើម្បីឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងមានការរីកចម្រើនទៅមុខនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថា បើគ្រាន់តែគិតគ្រាន់តែអានហើយគ្រាន់តែនិយាយយើងអត់បានធ្វើក៏វាអត់បានចេញជាផលផ្លែសម្រាប់ប្រទេសជាតិណាបាទ
បាទលោកហងវិទូថាតើមកដល់ពេលនេះសិភៅកម្រងទស្សនៈរបស់លោកមនិតកែមលីក្រុមរបស់លោកដែរចែកបានប្រមាណក្បាលហើយបាទ
យើងរយៈពេល2ខែមកនេះយើងបានបោះពុំសិភៅជាង 10,000 ក្បាល 14,000 ក្បាលហើយយើងបានចែកចាយទៅដល់បងប្អូនជាបរិវត្តទាំងគាត់ចូលរួមកម្មវិការខ្លះនិងជូនគាត់ហ្វ្រីខ្លះហើយតាមបណ្ណាល័យសាធារណៈសាធារណៈមួយចំនួនចែកជូនដល់បងប្អូនសាធារណៈមួយចំនួនចែកជូនទៅដល់ស្ថាប័នដូចជាអង្គការដូចជាសកលវិទ្យាល័យតាមវត្តបារាមប្រសង់ហើយនឹងបងប្អូនជាបរិវត្តទូទៅយើងគិតថាជាង 10,000 ក្បាលនេះគឺចែកចាយទៅដល់ដៃរបស់បងប្អូនជាបរិវត្តហើយអ្នកខ្លះគាត់បានអានច្រើនហើយបាទហើយប៉ុន្តែនៅឡើយយើងមិនទាន់មានអនុញ្ញាតឲ្យមានការលក់ជាទូទៅឬមួយក៏មានការបោះពុំចម្លងអីទេព្រោះយើងចង់រក្សាគេដំណើរនេះដើម្បីឲ្យវាផៅហើយនឹងស្នាដៃរបស់គាត់នឹងមានតម្លៃអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងនិយាយថាយើងបានទទួលជោគជ័យខ្លាំងមែនទែនចំពោះការបោះពុំវាផៅនេះដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ទាំងភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងបងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនឹងគឺថាគាត់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្រៅនេះគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនដោយសារបោះពុំសភៅប្រហែលខ្លះក៏ស្ទុកដែរគេថាយើងបោះពុំបនដល់ទៅតែនៅតែពីថាយើងតែមិនតាន់នេះគឺជាឬមួយដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ហើយយើងមានការប្រតិអឲ្យយើងក្នុងការធ្វើកិច្ចការនឹងទៀតដើម្បីបោះពុំសភៅក្បាលទី3ទៀតដែលយើងនឹងរួមក្នុងស្នាដៃហើយនឹងគោលកំណត់ទស្សនៈគាត់ទាំងអស់នឹងរួមចូលក្នុងសភៅក្បាលទី3នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាបរិបទដែលអ្នកខ្លះគាត់អាចគាត់លោកកាន់ឡៃតាមតែស្គាល់ប៉ុន្តែយើងជឿយឹមសរសៃសភៅហ្នឹងគាត់មិនស្គាល់ច្បាស់ហើយទី2អ្នកដែលគាត់មិនដែលអត់តោះហើយគាត់នឹងបានស្គាល់លោកមន្តិតកម្មលៃឲ្យបានច្បាស់ហើយចំណុចទី3យើងនឹងបានផ្សាយគោលគំនិតទស្សនៈហ្នឹងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងជាតិទេបែរយើងនឹងទៅដល់អន្តរជាតិដោយសារតែយើងនឹងមានការបោះពុំជាប្រទេសគឺជាភាសាអង់គ្លេសនិងមួយក៏ជាភាសាបារាំងដើម្បីឲ្យប្រទេសគេនឹងបានយល់អំពីលោកកម្មលៃដែរណា
លោកវិទូសំណួរមួយទៀតចុងក្រោយថាតើក្នុងពេលដែលបោះពុំម្ដងក្រុមរបស់លោកនឹងបានទទួលហៅថាមូលនិធិពីខាងណាមកដែរក្នុងការបោះពុំផ្សាយនៅកម្រងទស្សនៈរបស់លោកមនិតកែមលីដើម្បីធ្វើការចែកចាយផ្ដល់ជូនទៅដល់សាធារណជនឲ្យបានយល់នៅគំនិតល្អល្អដែលលោកមនិតកែមលីបានលើកឡើងដូចជាធ្លាប់បានជួបប្រទះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរពិតនេះបាន
អានជាទូទៅតកតងទៅនឹងជំនួយយើងភាគច្រើនយើងបានមកអំពីបងប្អូនទាំងក្នុងហើយនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសបងប្អូននៅក្រៅប្រទេសតែម្ដងដែលគាត់ស្រឡាញ់គ្រប់លោកលោកកានលីហើយគាត់មានការសោកសង្រេងចំពោះមរណភាពហើយនឹងការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃនៅក្នុងកណ្ដាលទីក្រុងនេះគឺយើងនៅតែមានការក្តុកក្តួលហើយយើងគិតពេលណាគឺយើងនៅតែមានការសោកស្ដាយហើយយើងនៅតែមានការទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើយ៉ាងម៉េចរកចិត្តករដែលនៅក្រោយការសំណាប់លំនឹកកម្មដៃនឹងឲ្យខានតែបានហើយថ្មីថ្មីនេះបងអូនកើតរបស់លំនឹកកម្មដៃក៏បានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីស្វែងរកទិដ្ឋភាពជូនបងប្រុសរបស់គាត់ដែរហើយមួយទៀតទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគឺហើយគឺយើងមានការចូលរួមទាំងផ្នែកចៃទឹកទាំងផ្នែកកម្លាំងការចិត្តនឹងអំពីអ្នកនិពន្ធមួយចំនួនអំពីកាត្រាចារដែលមានបទពិសោធន៍ក្នុងការទៅហើយនឹងការបែងជប៉ុននេះគឺគាត់ចូលរួមច្រើនដែរដែលយើងគិតថាជាបច្ច័យក្នុងការធ្វើឲ្យយើងអាចបោះពុំសភៅនេះចេញក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីពេលបើតែសភៅនេះមានកំហុសក្នុងអង្គការវិរុទ្ធមួយចំនួនហើយប៉ុន្តែយើងគិតថាជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យជាបច្ច័យមួយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងមានកម្លាំងចិត្តឲ្យស្អាតទោះបីជាមានកំហុសអង្គការវិរុទ្ធមួយចំនួនប៉ុន្តែនៃខ្លឹមសារលំដាប់កម្មនៃចង់មហាទៅដល់ជាប្រធានគឺគេថាយើងគ្រាន់តែកែរំលួលទងវាខ្លះដែលវាមិនទាន់សមរម្យហើយស្ដាប់ទៅមិនទៅជាយល់យើងគ្រាន់តែកែរំលួលតកតងទៅនឹងរឿងហ្នឹងទេហើយយើងគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ថាយើងមានកម្លាំងចិត្តហើយដោយសារយើងយល់ថាការងារនេះវាគឺជាការងារដែលយើងជួយទៅដល់សង្គមហើយយើងគាត់មានប្រកាសឲ្យដើម្បីជួយដល់អ្នកដែលអត់ពត់គ្រប់គ្រងលំដាប់កម្មនេះទេប៉ុន្តែយើងមានតែគំនិតជួយគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ហើយយើងជំរុញឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងមានការអនុវត្តទៅតាមរបៀបមន្តការនៅចង់បានគឺគាត់តែងតែធ្វើការជំរុញនឹងប្រៀបប្រដ្ឋគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់គ្រប់គណៈបកគ្រប់អង្គការទាំងអស់ដែលអត់មានប្រកាន់គោលការណ៍នយោបាយអីទាំងអស់អត់មានការនយោបាយអីទាំងអស់ នទី2លោកតែងតែចុះធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនមែនគ្រាន់តែអង្គុយអានអានទស្សនាទេហើយសកម្មភាពទេមានតែបំពេញមូលដ្ឋានផ្ទាល់ការបង្ដឹងអំពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ទាំងមិនមែនតែក្នុងការបោះឆ្នោតដូចនយោបាយទេគឺចុះរហូតទី3គឺលោកតែងតែស្នើជាវរោគគេហៅថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលបានកើតឡើងហើយដែលសំខាន់គឺអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺមាននៅក្នុងសកលរបស់យើងទាំងអស់បើមិនបងប្អូនចង់ដឹងបងប្អូនអានទៅហើយបងប្អូននឹងយល់អំពីអ្វីដែលគាត់បានគិតហើយនឹងអ្វីដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមក
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីលោកអ្នកទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសន្ទនាដេញដោលរវាងខ្ញុំបាទសវណ្ណរទ្ធីជាមួយនឹងលោកហងវិទូតាកតងតឹងប្រធានបទការបណ្ដោះស្មារតីជាតិនិយមបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តនិងសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកហងវិទូបាទ
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ